je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 26. septembra. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Biro za koordinaciju službi bezbjednosti Srbije danas saopštio da će Prajda biti, a možda i da neće. Analiziramo uticaj prijetnje od militanata Islamske države na eurointegrativne procese Makedonije. Na Dan svjetskih jezika bilježimo i pitanje jezika u Bosni i Hercegovini umjesto da spaja, razdvaja. Čućete kako izgleda i multilingvalna slika Kosova. Istraživali smo kakvi su izgledi da se od iduće godine ukine roaming u zemljama regije kako je to više puta najavljeno, a u Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Biro za koordinaciju službi bezbjednosti Srbije odlučio je da ne zabrani paradu ponosa najavljenu za nedjelju u Beogradu. Ipak, prema riječima ministra policije, takva odluka mogla bi biti i promijenjena ukoliko bi se procijenilo da bi bezbjednost građana i imovine mogla biti ugrožena. Organizatori Prajda takvu uslovnu odluku smatraju veoma problematičnom. Ognjen Zorić prenosi reakcije.
Država Srbija, nakon bezbednosnih procjena nadležnih službi, nije zabranila Pride. Međutim,
zadržavamo pravo da to učinimo u svakom trenutku koliko bezbednost većeg broja građana naše zemlje bude ugrožena.
Rekao je ministar policije Nebojša Stefanović nakon što je svoju reč o bezbednosnoj proceni Prajda, najavljenog za nedjelju 28. septembra, dalo telo sastavljeno od predstavnika svih službi bezbednosti, policije i tužilaštva za organizovani kriminal. Ministar se obratio i potencijalnim izgrednicima.
Hoću da iskoristim ovu priliku da pozovem sve građane naše zemlje, sve ljude koji vole Srbiju, da sačuvamo ustavni poredak naše zemlje, da sačuvamo mir i stabilnost, da niko ne ruši ni našu zemlju, ni naš grad, da niko ne napada organe bezbednosti.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa ocenio je kao pozitivnu odluku biroa da se Parada ponosa ne zabrani. Ipak,
ono što je u ovoj odluci problematično je, dakle, da ona potvrđuje naše sumnje da država i dalje zadržava tu spremnost da zabrani Pride i time negira ponovo, dakle, kao i ranije godina, naša osnovna ljudska prava i ono što je zagarantovano Ustavom. Ostavljanje mogućnosti da se Pride i dalje zabrani potvrđuje naše bojazni, dakle, da mi ponovo i po peti put možemo da imamo zabranu Pride.
Senku u oči održavanja predstojećeg Pride-a bacila je i činjenica da je pet policijskih sindikata dva dana u oči šetnje stupilo u štrajk koji podrazumeva minimum rada, a u koji, kako navode, ne spada obezbeđivanje javnih manifestacija. Ipak, iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da svoje redovne aktivnosti obavljaju neometano.
Manje od 5% sindikalnih aktivista pristupilo je štrajku, dok više od 95% pripadnika policije odgovorno i profesionalno izvršava sve poslove i svoje nadležnosti i neće dozvoliti da bezbednost građana i njihova imovina na bilo koji način budu ugroženi.
Sagledavajući celokupnu atmosferu, Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa uveren je da će Prajda ove godine biti, ocenjujući da je u društvu mnogo manje tenzija nego pre nekoliko godina.
Sve ono što se dešavalo u protekle neke dve nedelje, a to je veliki broj sastanaka sa ministarstvima, odluka nekih ministara da prisustvuju paradi, njihove javne najave i sve ono što se dešava ovih dana u Beogradu, a to je nedelja ponosa koja zaista prolazi bez ikakvog incidenta, pa čak i neke najmanje provokacije u vidu dobacivanja. Sve ono što se piše u medijima nekako stvara neku atmosferu da možemo da verujemo da će Prajda biti i mi duboko verujemo da se ove godine politička elita nekako orijentisala ka onome što čemu i mi težimo, a to je jedno malo otvorenije demokratsko društvo i nadamo se da su sve one zabrane koje su neslavne pre svega po samu državu i naše insistiranje kao nekih aktivističkih grupa urodile plodom i mi čvrsto verujemo da će Prajda biti.
Prema pisanju medija, do sada su svoje učešće na Paradi ponosa potvrdili ministar kulture Ivan Tasovac, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Za razliku od njih, učešće u ovoj manifestaciji kategorički su odbili potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a potom i premijer Aleksandar Vučić.
Teško bi ja bio na čelu kolone i ne znam zašto bih to uradio. To nije u nadležnosti ministarstva inostranih poslova.
Ustav ove zemlje ima da se poštuje i mora da se poštuje ne samo ustav ove zemlje, već i moraju da se štite ljudska prava i slobode. Kao što je moje ljudsko pravo i sloboda da idem tog dana u Tekiju i da rešavam probleme u poplavljenim područjima i baš eto neću da šetam.
Boban Stojanović ocenjuje da, uprkos tome što je predsjednik vlade rekao da neće prisustvovati Prajdu, njegova izjava sadržala nešto što je bilo veoma važno da se kaže.
To je da on mora kao premijer da obezbedi bezbednost i da pruži bezbednost svim građanima. Ono što ja kao aktivista želim je da pre svega dođu građani, ljudi, pripadnici LGBT zajednice i da proslavimo taj famozni Pride, da ga obeležimo onako kako mi želimo i kako mi planiramo, a svaki političar je naravno dobrodošao u tu kolonu.
Parada ponosa 28. septembra predstavlja centralni događaj Nedelje ponosa. Najavljeno je da će učesnici prošetati od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Podsjetimo da je za sada jedini beogradski Pride održan 2010. godine, kada se u gradu okupilo više hiljada huligana i desnih ekstremista koji su se sukobljavali s policijom, rušili i palili grad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Feministička i LGBT aktivistkinja Lepa Mlađenović u intervju Nedjelje za Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u dokumentima dana, među ostalim je odgovorila na pitanje da li je organizacija Prajda političko ili bezbjednosno pitanje.
Moj stav je da je uvek politička i da zapravo odluke koje političke partije na vlasti donose u vezi sa Prajdom su uvek u odnosu na njihove interese. Znači, pre svega njihove interese je da oni ne žele da podrže lezbike, gej, trans i queer osobe, ali izlače u kontekstu da li baš moraju ili ne moraju i kome oni podnose uopšte svoje uspehe i neuspehe, to je pitanje. Tako da ova današnja odluka pre svega je jedno zafrkavanje gej i lezbijske zajednice koja je uvek u toj nedelji pre Prajda u posebnom stanju iščekivanja, strahovanja koja se sada prolongira.
Intervju sa Lepom Mlađenović poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koja je u toku, makedonski predsjednik Đorđe Ivanov poručio je da više nema vremena za izgovore o blokiranju euroatlantskih integracija i da je neophodno da se sve zemlje Zapadnog Balkana uskoro integrišu u Evropsku uniju. Ovo bi, po njegovom sudu, bio najznačajniji doprinos ka stabilizovanju regiona i suzbijanju daljeg širenja radikalnih ideologija, poput ove aktuelne prijetnje sa militantima ISIL-a. Reakcije na ovaj stav u Skoplju prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Podeljena su mišljenja o tome kako će uticati razvoj situacije oko militantne grupe Islamska država na euroatlantske integracije Makedonije. Prema nekim analitičarima, bezbednosne pretnje mogu ubrzati evrointegrativni put zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji i NATO-u. Drugi eksperti su kategorični da ovi događaji neće imati uticaja u tom smeru i da se Makedonija treba posvetiti aktivnom sprovođenju neophodnih kriterijuma o članstvu.
Cilj je slučivanje da bezbednostan plan na globalnom nivou i na regionalnom nivou.
Uvek dešavanja na bezbednostnom planu na globalnom ili regionalnom nivou imaju uticaja na evrointegrativni proces. Zato što su to ključna globalna pitanja koja se uvek uzimaju u obzir kada se donose političke odluke. Ipak, sa druge strane, političke odluke imaju najveći uticaj na proširenje, kaže Malinka Ristevska-Jordanova iz Instituta za evropsku politiku. Ipak to ne znači da će se odjednom napraviti nekakav preokret, dodaje ona, zato što države članice Unije imaju svoje procjene o tim pretnjama i o mogućem uticaju euroatlantske integracije na borbu protiv terorizma, ili drugim rečima, naše i njihove procjene ne moraju se uvek podudarati. Politički analitičar Sonja Stojadinović pak smatra da dešavanja u vezi Islamske države na globalnom nivou neće imati uticaja na makedonske evrointegracije, sve dok zemlja ne ispuni sve neophodne kriterijume za članstvo. To što Balkan postaje regrutni centar za vojnike koji odlaze u redove islamske države u Siriji i Iraku ne znači da će Evropska unija i NATO biti prinuđeni da ubrzaju integracije i što brže uključe Zapadni Balkan u euroatlantskim strukturama.
Zna se koji se uslovi koje Makedonija treba biti ispuniti.
Zna se koji su uslovi koje Makedonija mora ispuniti i oni ne mogu biti stavljeni na stranu i biti isključeni. Pa zato, zbog uticaja islamske države na globalnom nivou, Makedonija ne može biti odmah primljena u Evropsku uniju i NATO. I Jordanova ističe da eventualno ubrzanje makedonskih eurointegracija apsolutno ne znači da će Brisel i Washington zažmuriti pred reformama koje nemamo sprovedeno do kraja, već da bi, naprotiv, oni mogli biti još strožiji. Naše sagovornice smatraju da je realna ocena Evropske unije da u sljedećih 5 godina neće biti proširenja, jer se objektivno u tom periodu ne mogu završiti pregovori koji se već vode, kao i proces ratifikacije. U nedavnom obraćanju predsjednika Makedonije Đorga Ivanova u Ujedinjenim nacijama, on je istakao da više nema vremena za izgovore o blokiranju euroatlantskih integracija i da je neophodno da se sve zemlje Zapadnog Balkana uskoro integrišu u Evropsku uniju. Prema njemu, to bi bio najznačajniji doprinos ka stabilizovanju regiona i suzbivanju daljeg širenja radikalnih ideologija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I naša tema sedmice u subotu, dakle sjutra, bavi se pitanjem kako se zemlje regije bore protiv terorizma, zašto se mladi ljudi prikranjaju ekstremistima i pridružuju grupama kao što je ISIL. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, 27. septembar u 18 sati ili na poznatoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na inicijativu Vijeća Evrope od 2001. godine 26. septembar se obilježava kao Dan jezika. Tako se i danas u 47 zemalja članica Vijeća slavi jezik kao sredstvo komunikacije i zbližavanja među ljudima i narodima. Istim povodom, kako prenosi Gordana Sandić-Hadžihasanović iz Evropske zajednice naroda, stigla je poruka da treba njegovati jezičnu raznolikost kao most povezivanja, a ne podjela, kako je to nažalost slučaj u Bosni i Hercegovini.
Hello, talk to me.
Привет, поговори со мной.
Мераба, конуш пенимне.
Алло.
Pozdrav, razgovaraj sa mnom. Kao poruku upućuju učesnici obilježavanja Evropskog dana jezika širom starog kontinenta. Može li Bosna i Hercegovina doprinijeti lingvističkoj raznolikosti i približiti se svjetskim trendovima učenja stranih jezika? Halid Bulić, direktor Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli, kaže:
Građani Bosne i Hercegovine prilično su svjesni da je višejezičnost jedna činjenica i da je to sudbina čovječanstva. U savremenom svijetu izgleda da je poznavanje nekog stranog jezika postalo i stvar osnovne pismenosti.
Pitali smo građane Mostara da li znaju neki od stranih jezika i zbog čega je to važno.
Zato što ja već dugo putujem po svijetu, ali bez stranog jezika ne možete ništa.
Dobro je znam strani jezik, govorim engleski, njemački.
Uporedo sa ekspanzijom učenja novih jezika, u Bosni i Hercegovini se istrajava na razlikama između 3 standardna BH jezika, bosanskog, hrvatskog i srpskog, kaže književnik Dragan Marijanović.
U biti oni govore jednim istim jezikom, s nešto malo, mi to zovemo razlika u standardima. Ja bih radije primjerenije nazvao običajnim nekim razlikama. Neko kaže kahva, brate, neko kava, neko kafa, od jedne banalne stvari pravimo cijelu priču.
Potvrdu ovih riječi smo potražili ponovo u anketi.
Apsolutno, mislim da je to apsolutno sve isto.
Bez obzira kojim jezikom govorili, jel, u ovoj državi, ja ću ih razumiti. Smatram da je ta jedna različitost isto tako i bogatstvo.
Naravno, i srpsko-hrvatski razumijem jako dobro.
Sve, apsolutno. Sve sa ovih prostora, bivšeg, sve razumijem.
Međutim, prema riječima jednog od najpriznatijih BH lingvista Josipa Baotića, jezik je postao oružje na polju politike i ideologije.
Jezik kao sredstvo komuniciranja ne zanima nikoga suštinski da razvije, da obogati, nego isključivo politički da ostvari druge cilje, stvaranjem posebnosti. nacionalnih jezika ili standarda i u Bosni i Hercegovini, posebno srpskog, posebno hrvatskog, posebno bosanskog jezika, i ni u tome ne bi bilo tragedija velika u stvari, da zajedno s tim ne ide proces razgraničavanja korpusa, pa se onda, vidite, jezik umjesto svoje komunikativne i svoje simboličke funkcije pretvara u sredstvo diskriminacije.
Primjera diskriminacije je mnogo. Dvije škole pod jednim krovom kao jedan od oprobanih recepata za razdvajanje djece u njihovom ranom dobu. Zatim, nemogućnost da učenici Bošnjaci u Republici Srpskoj uče nacionalnu grupu predmeta, odnosno bosanski jezik, u već famoznom slučaju škola u Vrbancima i Konjević polju. Književnica Ferida Duraković smatra da se inače ne posvećuje pažnja onim koji predstavljaju manjinu na pojedinim područjima u Bosni i Hercegovini.
Svi smo mi negdje u principu na području Bosne i Hercegovine, u jednom trenutku smo manjina. Apsurdna je situacija u kojoj se, recimo, bosanski jezik kojim govori većina u Sarajevu, odjednom srpski i hrvatski postaju manjinski jezici, što znači da elementarno politika ne rješava takve stvari, upušta se u građenje ideologije, a ne u rješavanje obrazovnog sistema. I vidite da postoji inat u okviru Ministarstva obrazovanja u Republici Srpskoj, a na drugoj strani očajni roditelji isto tako ideologizirani ne šalju svoju djecu u školu, i to je jedna zaključana situacija u kojoj niko ne može da bude pametan šta da radi, ili se situacija ne prepušta onome ko to može pametno da riješi.
Profesor Halid Bulić naglašava: slavimo raznolikost, a ne razlike.
Bilo bi nam, vjerujem, svima puno lakše ako bismo više slavili raznolikost, a ne razlike. Jezik inače najbolje štitimo ako štitimo njegove govornike.
Ahoj, muv sa mnom.
Ćao, parla mi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I Kosovo je obilježilo Evropski dan jezika i višejezičnosti. U zemlji gdje su zvanični jezici albanski i srpski, govori se još i bosanski, romski te i turski jezik, koji je u Prizrenu također jedan od zvaničnih. Pripadnici zajednica također mogu da pohađaju škole na svom jeziku, osim Roma, koji se školuju uglavnom na srpskom ili albanskom. Zakonodavstvo nalaže poštovanje službenih jezika, no problemi u praksi su brojni. Amra Zajneli.
U organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike pri uredu premijera i OSC misije na Kosovu, u centru Prištine je održan sajam jezika na kojem su promovisani različiti evropski jezici, uključujući 5 jezika koji se govore na Kosovu. Slaviša Mladenović, povjerenik za jezike, je ipak skrenuo pažnju da samo obeležavanje ovog dana na sajmu nije dovoljno i Kosovo mora da učini više kako bi omladina govorila više jezika, kako se ona ne bi međusobno sporazumevala samo na engleskom, već i na jeziku jedni drugih.
Zato bi se osvrnuo na još jednu poentu obeležavanja ovog dana, a to je višejezičnost u obrazovanju, i apelovao bih na sve aktere, ja tu temu stalno pominjem, da se i u naše obrazovanje mora uvesti višejezičnost, i kada to kažem ne mislim na engleski jezik, već na službene jezike na Kosovu. Jedino tako naša će omladina biti spremna da odgovori zahtjevima tržišta, da bude konkurentna svojim vršnjacima iz Evrope i da ide u korak sa Evropom.
Mladenović dode da ova kancelarija često skreće pažnju institucijama na Kosovu da poštuju zvanične jezike prilikom rada i komunikacije sa medijima, a kako zajednice ne bi bili isključene iz društvenog i političkog života.
Napredak postoji, ali nije dovoljan. Slučajevi kao što su uništeni saobraćajni znaci i topografski znaci su očigledni širom Kosova. Ja bih vas podsjetio da to nije slučaj samo sa srpskim jezikom, to je slučaj i sa albanskim jezikom na severu. I znači, ono što je jako bitno je da smo u tome svi isti. Kako bi se to sprečilo i to izbjeglo, potrebno je puno raditi na jačanju svesti, na razvoju kulture višejezičnosti i na jačanju istinskog multietničkog duha Kosova. Nažalost, prvo ti znaci koji su uništeni su na neki način i odraz stanja sa poštovanjem jezika i u institucijama i na neki način i u društvu.
Sandra Cvetković, novinarka iz Gračanice, svakodnevno putuje u Prištinu gde i radi. Albanski razume, ali i slabo govori, ali kako kaže, nije imala neprijatnosti.
Uglavnom putujemo autobusom iz Gračanice do Prištine i u autobusu uglavnom ne pričam ništa, neko samo dam pare za kartu i to je to. S druge strane, kada odem u neku prodavnicu, uvek uglavnom pitam da li pričate srpski. I sada nekad ljudi kažu da i ok, nastavi se komunikacija na srpskom, ali nekad ljudi ono kažu ne i onda pričam na engleskom jeziku. nisam nikada imala nikakvu neprijatnost, mada možda nekad se osetim nelagodno, zato što možda imam osjećaj da je taj neko ne želi da priča srpski, onda me onako malo možda drugačije gleda. Takav nekad imam takav osjećaj, ali nikada nisam imala nikakvu neprijatnost, nikada mi niko ništa nije rekao ili uradio ili bilo što drugo.
Ona dodaje da je za nju jedini problem to što institucije šalju saopštenja samo na albanskom jeziku, dok ona na srpskom uglavnom kasne satima ili se čak objave sutradan.
Izgubi se dosta vremena na prevođenju sa albanskog na srpskom jeziku. Mislim, svakako je dobro da čovjek zna i taj drugi jezik, da ljudi znaju albanski jezik, ali eto, možda dok smo u toj nekoj trenutnoj situaciji kada učimo, trebalo bi da se malo više ispoštuje dvojezičnost.
Za Agnesu Globoder, Turkinju iz Prištine, turska zajednica bez problema komunicira na turskom jeziku, a čija deca pohađaju nastavu na turskom. Problema međutim ima u institucijama i to prilikom vađenja dokumenata, na primjer, zbog toga što zvaničnici uglavnom ne govore turski jezik.
Kanunen hakkımız olmasına rağmen,
iako zakonom imamo pravo da svoje dokumenta vadimo na svom jeziku, službenici koji rade u opštinama uglavnom ne govore turski i nisu u mogućnosti da nam izađu u susret. Često greše prilikom pisanja naše imena i prezimena, a taj problem bi se mogao rešiti time što bi se zaposlio neko ko zna tursku abecedu i ko govori turski jezik, kaže Agnesa Globoder. S druge strane, Avdi Misini, Rom iz Prizrena, ističe da zbog nedostatka nastave na romskom jeziku na Kosovu, ova zajednica nailazi na poteškoće kada je u pitanju očuvanje romskog jezika. Romski jezik je star više od 10 vekova. Koreni ovog jezika dolaze iz Indije. Iako se desila velika migracija Roma iz Indije ka Evropi, Romi su uspeli da sačuvaju svoj maternji jezik. Romi su poznati po tome da se veoma lako adaptiraju u sredini gde žive i veoma lako lokalizuju svoj maternji jezik. Iako u proteklih 20 godina ima dosta inicijativa za odvijanje nastave na romskom jeziku, nažalost, zbog nedostatka kadra, formiranje nastave na romskom je imalo malo uspeha, što dovodi do velike poteškoća u očuvanju i kultivisanju romskog jezika, kako na Kosovu, tako i šire, kaže Misini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom smrti Sulejmana Tihića, predsjednika stranke Demokratske akcije i predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u Narodnoj skupštini Republike Srpske održana je komemorativna sjednica koje su prisustvovali brojni predstavnici političkog i javnog života ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Dženaza Sulejmanu Tihiću, koji je preminuo u četvrtak večer u bolnici Koševo nakon duge i teške bolesti, bit će u subotu 27. septembra u njegovom rodnom bosanskom Šamcu. Gojko Veselinović bio je na komemoraciji u Banja Luci.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić izjavio je na današnjoj komemoraciji u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je Sulejman Tihić ostavio nemjerljiv trag u vraćanju dostojanstva povratnicima u Republiku Srpsku.
Veliki gubitak za sve nas u stranci Demokratske akcije, uvjeren sam i za čitavu Bosnu i Hercegovini smrt gospodina Tihića. Uvjeren smo da se u političkom životu dugo neće pojaviti neko sa ovakvom spremnošću na kompromis, na toleranciju, na razumijevanje. Mi ovdje u ovom entitetu posebno osjećamo da smo izgubili veliku podršku u našem radu, ali sigurno da ćemo istrajati ovaj komemorativni skup ovdje danas je pokazao da mi znamo šta je Sulejman Tihić radio.
Potpredsjednik SDA Sadik Ahmetović rekao je da je BiH daleko od puta napretka na kome je bila dok je Sulejman Tihić bio član predsjedništva BiH.
Razlog tome je što su oni koji su došli posle njeg vratili Bosnu i Hercegovinu nazad. Proći će još puno vremena da Bosna i Hercegovina doživi onaj nivo na kojem je bila 2006. godine.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić sjeća se vremena kada je zajedno sa Tihićem bio član prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
Gospodina Tihića poznajem kao čovjeka koji se za svoje političke stavove časno borio i bez ponižavanja uvrede drugih, što nije slučaj sa mnogim političarima u Republici Srpskoj i on je zaista kao i čovjek i političar ostao najljepši sjećan.
Sulejman Tihić rođen je 26. novembra 1951. godine u Šamcu. Član je Stranke demokratske akcije od njenog osnivanja 1990. godine. Od 1996. do 2000. bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te njen potpredsjednik od 2000. do 2002. U oktobru 2002. na opštim izborima izabran je za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Na čelu SDA bio je od 2001. godine kada je na toj funkciji zamijenio Aliju Izetbegovića. Sulejman Tihić će biti ukopan u rodnom bosanskom Šamcu u haremu tamošnje džamije u subotu 27. septembra, gdje će mu također biti klanjana dženaza. Za sutra je najavljena komemoracija povodom smrti Tihića u parlamentu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Javnost u regionu od početka naredne godine nada se ukidanju roaminga između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. To će omogućiti sporazum o sniženju cijena roaminga koje bi navedene države i Turska trebalo da potpišu ovih dana. Šta to u praksi znači, čućemo od Esada Krcić.
Dokument koji će građanima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije omogućiti da od početka naredne godine dok se nalaze u jednoj od ovih zemalja telefoniraju po istoj cijeni bez dodatnih naknada, predstavnici vlada ovih zemalja potpisat će u ponedjeljak u Budvi. Sporazum predviđa izmjenu zakonske regulative po kojoj će operatori mobilne telefonije moći, ali i morati da ukinu dodatno tarifiranje za telefoniranje izvan domicilne države. Ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević pozdravlja ovu inicijativu.
Naravno da priželjkujem da i Crna Gora i zemlje okruženje kao i Europa stanu na kraj jednoj od posljednjih velikih pljački u svjetskoj ekonomiji zvanoj roaming. Roaming je jedna klasična pljačka koja apsolutno nema nikakvo ni tehnološko ni ekonomsko uporište, već mogućnost monopolske pozicije velikih operatora da vam otimaju i zadnji cent za bukvalno ništa. Istu uslugu koju pruža svom potrošaču za 1 cent vama naplaćuje 85 centi, apsolutno ne postoji nikakva logika.
Stručnjak za telekomunikacije Predrag Boljević nakon teških izraza kojima je okarakterisao praksu mobilnih operatera da dodatno tarifiraju telefoniranje izvan države na bliskim primjerima objašnjava opravdanost takve terminologije.
Evo, MTEL u Crnoj Gori ili Crnogorski Telekom kao dio Deutsche Grupe ne plaćuju roaming kada ste u nekoj njihovoj ćerka firmi u Europi. Naravno oni to sebe ne plaćaju, ne prebijaju, a vama ogromne novce uzimaju za tu uslugu koja inače apsolutno nema potrebe toliko da košta.
Pošto je u dijelu domaće javnosti vijest da je vlada Crne Gore jučer usvojila prijedlog sporazuma o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama protumačena kao odustajanje od ukidanja roaminga i prihvatanje pristupa postepenog snižavanja cijena, razjašnjenje smo zatražili od direktora Agencije za telekomunikacije Zorana Sekulića.
Ugovori o roamingu između operatora u različitim zemljama moraju postojati, jer koriste se mreže i jednog i drugog operatora iz zemlje pozivaoca i u zemlju pozivanog. Ali smisao sporazuma jeste u tome da se cijene u roamingu izjednače sa cijenama u unutrašnjem saobraćaju. Gledano sa aspekta korisnika, to je u suštini ukidanje roaminga, jer njega ne interesuju odnosi između operatora, interesuje ga samo koliko plaća. Tako da, u principu, po mom mišljenju, radi se samo o različitoj interpretaciji jedne te iste stvari.
Da razjasnimo, ako građanin Crne Gore ode u neku od ovih zemalja regiona koja će da biti potpisnica sporazuma, da li on plaća makar 1 cent više nego što plaća u Crnoj Gori?
Ne plaća ni 1 cent više. Ni 1 cent više on ne plaća. Jer smisao i direktive Europske unije jeste izjednačavanje cijena roaminga i cijena unutrašnjeg saobraćaja.
Primjenom sporazuma roaming za građane prestaje da postoji, odnosno on ostaje samo kao tehničko-finansijska kategorija isključivo za regulisanje odnosa među operaterima mobilne telefonije. Direktor Agencije za telekomunikacije Zoran Sekulić.
Direktiva Europske unije imala postupnost, međutim do dana današnjeg oni su sve te faze završili tako da u principu su izjednačili cijene unutrašnjeg saobraćaja i cijene roaminga u Europskoj uniji. Pošto se mi dakle uključujemo i u jednoj odredbi sporazuma stoji da izjednačujemo cijene sa cijenama Europske unije, to u suštini znači da će cijene biti kao u Europskoj uniji, odnosno da neće biti posebnog naplaćivanja roaminga.
A da li to može značiti povećanje cijena minutaže razgovora?
Ne. Trend cijena u govornoj telefoniji je takav da one stalno idu prema dolje, a ne prema gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uobičajeno podsjećamo slušalce koji ostaju sa nama na dokumente dana Radija Slobodna Evropa, a sve naravno možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku dokumenata izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Analiziramo ko je odgovoran za neuspješne pokušaje oživljavanja fabrike deterđenata Dita iz Tuzle. Radnik koji od prošle godine niti radi, niti u penziji.
Ko 6.5.2013. imao sam 39 godina, 6 mjeseci, 6 dana staža. Evo sad pogledajte koji je današnji datum. Ja još nisam nigdje, nisam na biralu, nisam u penziji, nisam na poslu, pa ću na ulici. To je vam najradije da kad mogu da negdje da izađem iz ove države.
U Zagrebu sastanak vanjsko-političkih odbora regionalnih parlamenata. Milorad Pupovac primijetio da je do sada ekonomska saradnja države regije bila vođena interesima pojedinih kompanija.
Mi smo sada raspravljali o tome da vidimo koliko države sa svojim politikama mogu doprinijeti tome da se unaprijedi ekonomska, odnosno gospodarska suradnja u regiji.
U Budvi razgovarano o tome da li je moguća regionalna saradnja bez pritiska iz Europske unije, bivši njemački ambasador u Crnoj Gori Pius Fischer.
One of the ministers in the panel discussion correctly said actually.
Jedan od ministara je tačno kazao da u regionu imamo nedostatak samoorganizovanosti. To je između ostalog i pitanje mentaliteta, ali i podjela iz prošlosti Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa govori direktorica Labrica Lepa Mlađenović o tome da li je održavanje Prajda političko ili bezbjednosno pitanje.
Moj stav je da je uvijek politička i da zapravo odluke koje političke partije na vlasti donose u vezi sa Prajdom su uvijek u odnosu na njihove interese. Znači, pre svega njihove interes je da oni ne žele da podrže lezbijke, gej, trans i queer osobe.
U Beogradu otvorena je izložba nezavisne umjetničke scene Dubrovnika radovima fotografa Pava Urbana, koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti decembra 1991. kad ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA.
Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije. Onako, u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako se pompezno najavljivala rekonstrukcija tvornice deterđenata Dita iz Tuzle, od revitalizacije ove nekada moćne i poznate fabrike izvjesno je neće biti ništa. Naime, Ured za zakonodavstvo poslao je nalaz premijeru Tuzlanskog kantona Bahriju Mihaniću, prema kojem je otkup dionica nezakonit. Radnici su nalaz oštro osudili i pitaju kako je nezakonito revitalizovati tvornicu, a nije nezakonito godinama ćutiti i mirno posmatrati kriminalne privatizacije. Maja Nikolić podsjeća kako je došlo do sloma ovog nekad privrednog giganta.
Dita je već odavno trebala početi raditi. Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Mihanić, kada je došao na čelo ekspertne vlade, rekao je da će Dita još do svibnja biti u državnom vlasništvu. Međutim, danas na pragu listopada još uvijek se ne nazire ni mogući početak revitalizacije tvornice deterđenata. Dževad Mehmedović.
Želimo da se Dita vrati u državno vlasništvo i da pokušamo vratiti fabriku na tržište. Znači imamo kapacitete, imamo radnike, imamo znanje. To sam ja čitavo vrijeme govorio, znači da je ovdje velika, visoka politika što su oni jučer priznali. Ta ista zakonodavna grupa pravna koja je dala po kojih 11 tačaka dita mora zakonski sprovesti. Sad kad smo došli do 9. tačke otkupa dionica, sad sve ono što smo uradili nezakonito, to je velika igra.
A sudbine ovih radnika sve su teže. Nedžad Sarunović još prošle godine u 5. mjesecu trebao je otići u mirovinu. Umjesto u zasluženoj mirovini, nezasluženo je završio na ulici.
Kod 6.5.2013. imao sam 39 godina, 6 mjeseci, 6 dana staža. Evo sad pogledajte koji današnji datum. Ja još nisam nigdje, nisam na birao, nisam u penziji, nisam na poslu, pači na ulici. To je najradije da kad mogu da negdje da izađem iz ove države.
Nalaz Ureda za zakonodavstvo da je vraćanje dite u državno vlasništvo nezakonito razljutilo je radnike. Emina Busulađić.
Gdje je ta zakonodavna pravna komisija bila kad je ovih 15 godina uništavanje bilo komplet privrede? Znači svaki ugovor, svaka prodaja, to su oni trebali da poprate. Oni su odgovorni za privredna dobra u državi. Ako smo mi, znači već godinama, smo se obraćali svim, od Visokog sudskog tužilačkog vijeća, od SIP-e, od tužilaštva, pravobranilaštva, svi šute. E sad kad se treba diti da pomogne da radi, oni nalaze da nam pametuju, što nisu počeli pametiti od ranije.
Jedina nada radnicima je najava premijera Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanića da ipak od dite neće odustati. Međutim, pitanje je, s obzirom na nalaz Ureda za zakonodavstvo, na koji način premijer misli vratiti ditu državi. Premijer tvrdi da nalaz Ureda za zakonodavstvo je i njemu nejasan i čudan.
Dobili smo mišljenje Ureda za zakonodavstvo i Ureda za pravobranilaštvo koje u sebi sadrži određene stavove koji ni nama nisu do kraja jasni i njihovo značenje. Što se mene lično tiče, ja ostajem pri stavu da je ovo koristan posao za Tuzlanski kanton i da ulaganje od jednu konvertibilnu marku, znači veličina štete koja se kaže štetni ugovor, a Tuzlanski kanton daje samo jednu konvertibilnu marku, preuzima imovinu dite zajedno sa njenim svim teretima i dolazi u aktivnu poziciju da rješava problem 115 zaposlenika je jako dobro. Stečaj kao opcija koja se predlaže nikada za njega nije kasno.
No i javnosti radnici uništenih tvornica smatraju da se mnogo više očekivalo od takozvane ekspertne vlade, a vrlo malo je napravljeno. Niti jedna revizija privatizacije još nije pokrenuta, iako radnici uništenih poduzeća svake srijede prosvjeduju pred zgradom pravosudnih institucija. Također, osim ovih radnika, muku s novom vladom muče i prosvjetni radnici koji uz plenom građana organiziraju javne tribine kako bi ukazali na nezakonitosti pri zapošljavanju u školama. Ni centri civilnih inicijativa nisu pozitivno ocijenili ovu vladu. Muric Bulić iz Centara civilnih inicijativa.
Efekti njihovog rada su se učinili preskromnim u odnosu na očekivanja koje je javnost imala od njih. Kada su preuzimali mandat, odrekli se budućih političkih funkcija i kazali su da neće učestvovati na izbore, znači otkrili svoje motive da ne žele da urade ništa za sebe i kazali su da žele svo svoje stručno znanje da ulože da se prevaziđe kriza. Očito da su da s tim njihovim kapacitetima malo je ko zadovoljen. Ocjena javnosti je poklopila i njih, znači na ovaj način da niko nije zadovoljen njihovim radom.
Za sada je sasvim jasno da se do održavanja općih izbora za nekoliko dana neće ništa promijeniti po pitanju dite, ali je izvjesno da će nova vlast, čije formiranje se ne očekuje prije ožujka naredne godine, opet imati neke nove, svoje planove, svoju politiku i svoje vizije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održan dvodnevni sastanak čelnika vanjsko-političkih odbora parlamenata zemalja bivše Jugoslavije. Inicijativa koju je pokrenuo predsjednik Hrvatskog vanjsko-političkog odbora Milorad Pupovac seo sa prve četiri države Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije proširila i na Makedoniju, a u planu su i dalja proširenja. O tome detaljnije Eniš Zebić.
Gospodarska suradnja u regiji i proširenje Europske unije. To su bile dvije glavne teme dvodnevnog petog po redu radnog sastanka čelnika vanjsko-političkih odbora država regije. Domaćin i inicijator ovog okupljanja, predsjednik odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, Milorad Pupovac.
Do sada je ekonomska suradnja uglavnom išla na planu interesa kompanija zemalja naše regije. Mi smo sada raspravljali o tome da vidimo
koliko države sa svojim politikama mogu doprinijeti tome da se unaprijedi ekonomska, odnosno gospodarska suradnja u regiji.
Predsjednik vanjsko-političkog odbora Sobranja Makedonije Antonio Milošovski kazao je kako je tema proširenja Europske unije važna i prioritetna za zemlje regije.
Ali istovremeno svjesni smo da tema proširenja Europske unije danas nije toliko popularna u Briselu kao što je bila prije 5 ili 10 godina. Svjesni toga, mi smo odlučili da uradimo naš dio posla, a to je da smanjimo bilo kakve političke, trgovske, institucionalne barijere za međusobnu suradnju i smatram da ćemo sa jednim takvim kompaktnim hodom kao regija brže stići do naš cilj.
Predsjednik Komisije za vanjske poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić naglasio je važnost regionalne suradnje kroz ovakve inicijative.
Jer opšti trendovi su u globalizaciji da ukoliko nemate neku jaču regionalnu povezanost, onda je vaš uticaj na procese u globalnom svijetu mnogo manji nego što dođe da bude ukoliko koristite sve opcije koje stoje na raspolaganju, kao što stoje na raspolaganju zemalja naših regiona.
Ovi skupovi poprimili su širi međunarodni karakter, jer više ne razgovaraju samo predstavnici vanjsko-političkih odbora država regije, a na zagrebačkom skupu razgovaralo se i sa hrvatskim europarlamentarcima, naglasio je predsjednik odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, Miodrag Vuković.
Koji će sticajem okolnosti podjelom posla u toj instituciji biti u prilici da konkretno razgovaraju sa nama parlamentarcima pojedinih nacionalnih parlamenata kroz monitoring procese pregovora koje neke od naših zemalja vode.
Na naše pitanje je li Kosovo zatražilo ulazak u ovu inicijativu ili je inicijativa pozvala Kosovo u svoje članstvo, Pupovac je odgovorio da je kosovska veleposlanica u Hrvatskoj informirana o inicijativi i da je sudjelovala u radu prvog dijela prvog dana skupa. Na naše pitanje kako će se Srbija postaviti po tom pitanju, članica vanjsko-političkog odbora srbijanskog parlamenta Marija Obradović kazala je kako je obaveza Srbije da u okviru Briselskog sporazuma radi na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Mnogo je manje važniji način kako iščitavate spisak učesnika, mnogo je važnija suština i zaključci sa ovih sastanaka. I dokle ja učestvujem lično u ovome, meni će uvijek suština biti najvažnija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Konkretni plodovi njemačke inicijative za jačanje ekonomske saradnje Zapadnog Balkana bit će poznati narednog ljeta. Naime, tada će se u Beču održati regionalni summit na kojem će se objaviti od kojih se prekograničnih infrastrukturnih projekata očekuje da pokrenu investicioni zamajac ovog dijela Europe. No zašto je za regionalnu saradnju neophodna inicijativa van regiona i zbog čega propadaju bespovratni milioni iz evropskih fondova za prekogranične projekte, pitanja su koje je naša Jasna Vukićević postavila učesnicima Budvanske konferencije o ekonomiji kao osnovi povezivanja Zapadnog Balkana.
Summit država regiona poput nedavnog u Berlinu, organizovanog na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel, održat će se narednog ljeta u Beču, kada bi trebalo da se objave konkretni predlozi regionalnih investicionih projekata. Saopšteno je na Budvanskoj konferenciji koja je posvećena ekonomskom povezivanju Zapadnog Balkana. Najviše glasova regionalnih ministara ekonomija dobile su izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda, Jadransko-Jonskog puta i pruga Beograd-Bar. No, zašto je potrebno da regionalnu saradnju pokreće neko izvan regiona? Doskorašnji njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer.
One of the ministers in the panel discussion correctly said actually.
Jedan od ministara je tačno kazao da u regionu imamo nedostatak samoorganizovanosti. To je između ostalog i pitanje mentaliteta, ali i podjela iz prošlosti Balkana. Čuli su se i pozivi da Njemačka preuzme vodeću ulogu u procesu jačanja regiona kao područje za investicije, jer bi jedino spoljašnji činilac koji bi zapravo vršio monitoring mogao dati šansu za uspješniju i efikasniju regionalnu saradnju.
To recall that the Montenegrin foreign minister Mr. Igor Lukšić
Fischer podsjeća i na inicijativu G6 crnogorskog ministra vanjskih poslova Igora Lukšića, koji je prije godinu dana pokušao da okupi balkansku šestorku u cilju jačanja evropske perspektive regiona. Ta inicijativa je naišla na mlak odgovor susjeda, možda i zbog ljubomore, jer kako bi mala Crna Gora mogla koordinirati nešto tako umjesto mnogo većih susjeda.
Tiny little nation of Montenegro also to say would coordinate its much bigger neighbors.
To je bila dobra inicijativa. No, kako smo čuli na konferenciji od predstavnika Njemačke industrijske federacije, možda Njemačka i preuzme proaktivnu ulogu u koordiniranju ekonomskom saradnjom na Balkanu.
In coordinating regional economic cooperation in the Balkan.
A dok se to ne desi, milioni eura iz evropskih fondova čekat će na prekogranične projekte. Zašto države regiona ne apliciraju zajedničkim projektima za nepovratne milione Evropske unije? Pitamo Draganu Đuricu iz Savjeta za regionalnu saradnju, čije je sjedište u Sarajevu.
Oni se nisu do sada koristili dovoljno dobro, a vidim da je bilo puno problema, puno izazova oko pisanja samih projekata, apliciranja za sredstva. Administrativne procedure koje nam dolaze iz Evropske unije nisu ni malo jednostavne i ne traju kratko vremena, naprotiv, ali su makar vrlo transparentne i mogu biti vrlo jasne. Tako da velika je šteta što se to ne koristi i što se svake godine jedan deo sredstava vraća nazad u budžet u EU, a mi ga imamo na raspolaganju za džabe, dok se ovamo borimo sa kreditima sa užasnim kamatnim stopama.
Evo i glasa privrednika. Đorđe Goranović je vlasnik uspješne crnogorske kompanije za proizvodnju mesa.
Moja je procjena da treba da se ta procedura pojednostavi, da se omogući direktno privatnom biznisu, privatnom sektoru i kompanijama da mogu direktno da apliciraju za ta sredstva. Smatram da ta sredstva mogu da budu generator razvoja, jer od jeftinih izvora finansiranja zavisi dugoročna ekonomska održivost kompanija.
Jedan od uzroka što države regiona ne koriste dovoljno evropske fondove je i neznanje, kojim se najčešće tepa kao nedostatak kapaciteta. Christian Geisbock iz KFS Mace, njemačke kompanije koja posluje u regionu, indirektno odgovara na pitanje o svom iskustvu pri poslovanju na Zapadnom Balkanu.
Da bismo, na primjer, radili sa visokokvalitetnim mašinama ili hemikalijama, sjemenom, neophodno je da ovdje imamo obrazovane radnike koji mogu raditi sa takvim sredstvima.
Zato njemačka inicijativa i evropski milioni neće biti dovoljni sve dok balkanske zemlje ne shvate da nose najveću odgovornost za sopstveni razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležni su organi u Srbiji naložili da parada ponosa u Beogradu zakazana za nedjelju nije zabranjena, ali da će, ako situacija bude zahtijevala, možda biti donijeta i drugačija odluka. Tim povodom razgovaramo sa najpoznatijom aktivistkinjom za ženska prava, feministkinjom Lepo Mlađenović, koja je među prvim osobama koja se javno deklarisala kao lezbejka u Srbiji. U razgovoru sa Brankom Mihajlović ona najprije odgovara na pitanje da li je odluka da se održi parada ponosa političko ili bezbjednosno pitanje.
Moj stav je da je uvijek politička i da zapravo odluke koje političke partije na vlasti donose u vezi sa Prideom su uvijek u odnosu na njihove interese. Znači, pre svega njihove interes je da oni ne žele da podrže lezbijke, gej, trans i queer osobe, ali izlače u kontekstu da li baš moraju ili ne moraju i kome oni podnose uopšte svoje uspehe i neuspehe, to je pitanje. Tako da ova današnja odluka pre svega je jedno zafrkavanje gej lezbijske zajednice koja je uvek u toj nedelji pre Prajda u posebnom stanju iščekivanja, strahovanja koja se sada prolongira.
Da malo ostavimo sa strane i politički establishment i ekstremiste koji prete kao i svake godine. Ja mislim da mnogim ljudima mimo njih u Srbiji nije sasvim jasno zašto se toliko insistira na šetnji.
Ono što opšta populacija, građanke i građani, možda nekako ne mogu do kraja da shvate, a to je da ja kao lezbika nemam ista prava kao ona koja je heteroseksualna žena. Znači, ja nemam prava da moja partnerska veza bude podržana od države, a samim tim i od društva. Znači, ja nemam prava ni na vezu, ni na porodicu. A s druge strane, lezbijke, gej, kvir i trans ljudi, mi smo vrlo slični kao i svi ostali, jel? Idemo iste samoposluge, gledamo slične filmove i ta razlika i te sličnosti je teško da se shvate ako osobe nemaju među prijateljima lezbijke ili gej kao prijatelji s kojim mogu da razgovaraju, da pitaju dobar dan, kako si i reci mi nešto o tvom životu. I zašto mi hoćemo da izađemo na ulicu, da objavimo svetom da ova država i ovo društvo mora da prihvati da naša ljubav nema legitimne osnove.
2001. godine bilo je 700 nasilnika, danas 7000. Kako je to toliko naraslo i šta je radila umeđu vremenu država?
Naš stav je zapravo da je država to i proizvela. Jel? Znači, samim tim što ništa nije uradila da ih smanjila, ona ih je proizvela i to je potpuno jasno zato što ove partije na vlasti su em nacionalističke, em su sprezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Njima su potrebni ti takozvani huligani, to su njihovi instrumenti vlasti.
A da stvari mogu da se promene, opet podatak, 2002. u Zagrebu je bilo 700 nasilnika, a prošle godine parada je prošla bez policije.
Tako je. To je odličan primjer iz regiona.
U Hrvatskoj je, ako se ne varam, na čelu parade bio i predsjednik Josipović.
Tako je, tako je. Znači, ne samo to, nego je čak na prvom prajdu kada je bilo nasilje, gdje smo mi isto bili u podršku, 2002. je bio prvi prajd u Zagrebu, tada je bio ministar policije na čelu parade.
Neki od LGBT aktivista kažu da je ipak danas u Srbiji promenjena atmosfera.
Jeste. S jedne strane ima sada, recimo ako bi poredili sa situacijom koja je bila 2001. kada smo imali prvu paradu u Beogradu, ima pre svega mnogo više aktivista i aktivistkinja lezbijskog i gej pokreta, ima mnogo više mladih ljudi koji biraju slobodu, imaju osjećaju slobodu, mogu da izaberu partnerku ili partnera koje su istopolne orijentacije, što je jako važno, jer u 2001. znači mnogo manje se osjećala ta sloboda. S druge strane, ima mnogo više građanki i građana iz civilnog društva uopšte koji podržavaju naša prava, mada s treće strane isto tako, s obzirom da smo mnogo više vidljivi, da mnogo više pričamo o pravu na homoseksualnu ljubav, odnosno na lezbijsku egzistenciju, na lezbijsku porodicu, na gej porodicu, ima mnogo više i nasilja.
Sad bi se malo vratila u prošlost. Vi ste među prvim ženama u Srbiji koja se javno deklarisala kao lezbijka.
Neki prvi javni korak kada smo 1991. napravili prvu malu tribinu povodom 27. juna Međunarodnog dana ponosa, jel? Sada nije to bila javna stvar i nije ni bilo nekakvih neprijatelja u publici, niti je uopšte to skontao neko da bi još trebalo da se bude protiv. Ono što je zapravo to, tu nas preseklo, to je da je tog dana bila prva vest da je jedna ubila jednog vojnika u Sloveniji i je zapravo na simbolički početak rata u našoj zemlji. Tako da posle toga neki od nas koji smo aktivisti gej-lezbijskog pokreta smo bili u antiratnom pokretu u isto vreme.
Da našim slušalcima dočaram i vas lično kao osobu iz tih ratnih vremena, kada je na putu zaopkoljeno Sarajevo policija Republike Srpske na graničnom prelazu jednom prilikom, a vi ste u to vreme putovali po celoj bivšoj Jugoslaviji. Dakle, kad je policija prozvala jednu muslimanku, da ste vi ustali i rekli, ako vodite nju, vodite i mene, ja sam ista kao i ona.
Solidarnost kao princip za mene je jako važan. Ja kao feminiskinja lezbijke razvijam stalno i pokušavam da vidim šta u svakoj novoj situaciji znači solidarnost. A jedan značaj je da žena koja je izložena ili policiji ili nekoj pretnji ne sme biti sama, mora neko od nas da stane pored nje.
Šta danas 2014. gde vam je glavni angažman, u kom pravcu?
S jedne strane na pravima žena, a s druge strane na posljedicama rata. Sam ja tokom leta pisala tekst o zločinima u Prijedorskoj opštini gde ima tri koncentracijska logora, Omarska, Trnopolje i Keraterm, i zapravo odslušavala svjedočanstva onih koji su tu bili zatočeni od strane srpske bosanske vojske, jer mi je važno da znam šta se dogodilo u zemlji u kojoj sam ja rođena i koji su sve zločini bili. I pogotovo seksualni zločini na ženama i silovanje u ratu, što to je moja tema.
Intervju Branke Mihajlović u cjelini sa aktivistkinjom za ženska prava Lepo Mlađenović možete poslušati u nedjelju u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a možete ga pročitati i na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Grad je mrtav, živio grad, naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavlja beogradskoj publici. Postavka otvorena sinoć u Kulturnom centru Beograda predstavlja presjek umjetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako one fizičke, tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke koja je nastupila u poslijeratnom periodu. Izložba je prilika da se oda priznanje umjetnicima Milanu Milišiću i Pavu Urbanu, koji su ubijeni u granatiranju Dubrovnika 1991. godine. Na otvaranju izložbe bio je naš Dušan Komarčević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umjetnika i umjetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umjetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umjetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pre 10 godina, pre 5 godina, pre 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom toliko precizne i toliko jasne, onako i ono filmski govore o cijelu tu priču, pričaju onako jednostavno o toj agresiji tadašnje na Dubrovniku. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo, a tu su svi, tu je sve, tu je sve tu je hrvatska zastava, tu je Orlando kao simbol slobode, to je ta neka situacija koja govori o tom cijelom kontekstu.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Osim toga, Milišiću će u okviru izložbe biti posvećena i tribina koja će se održati u subotu u Kulturnom centru Beograda. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković, koji će biti moderator tribine.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na Ekavici, kad je bio u Beogradu, na Ekavici, kad je bio u Hrvatskoj. Imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga, to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedre i oblače, a posebno poslednjih decenija.
Među izloženim radovima je i videoinstalacija Pendulum umetnice Ivane Jelavić, u kojem se kroz nekoliko slika udešavanja mlade u oči venčanja poigrava stereotipima. Iako naglašava da je ovaj rad više intimni nego eksplicitno angažovan, naša sagovornica ističe da je grad inspiracija i tačka spajanja nezavisne umetničke scene u Dubrovniku.
Mi smo svi u nekom periodu imali neke radove, odnosili se na rad i to je nešto što nas sve skupa povezuje. U ovom slučaju imam recimo ovaj rad po Intiman, ali mi se svi znamo već i jako dugo i radili smo jako puno izložbi i imam ja radove koji se baš odnose na rad. Zapravo to je neka naša poveznica.
Nakon ljudskih žrtava u ratu i materijalnog stradanja u kojem nisu bili pošteđeni ni spomenici kulture, Dubrovnik se suočio sa novom mirnodopskom devastacijom. Grad, uz klimoglav lokalnih i državnih struktura, mutira u turističku atrakciju, a javni prostori se beskrupulozno pretvaraju u privatne elitne površine. Tako je Brdo Srđ, nakon višegodišnje borbe umetnika i aktivista, prodato investitoru koji planira da tamo izgradi terene za golf. Slaven Tolj kaže da se stanovnici mnogih gradova na prostoru bivše Jugoslavije mogu poistovetiti sa sudbinom Dubrovnika.
Ovaj Beograd na vodi je neka, recimo, ogledalo to što je se dogodilo sa Srđem. Da jedan prostor koji je veličine grada se pretvara u privatni prostor, prostor vila, apartmana. I to i da mi nemamo što o tome reći. To je ono, neka priča koja je se događa u Zagrebu, u Puli, u Splitu. Cijeli prostor je ono pod jednom vrstom okupacije, jednom vrstom agresije. Nakon jednog land grabbinga koji je toliko ono, agresivan i prisutan da mi kao umjetnici onako jednostavno nismo mogli to se ignorirati i ne bavi se tim.
Izložba Grad je mrtav, živeo grad, traje do 18. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 26. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.